klausies, skaties visā pasaulē.
Būvu kompānijas konto būve piedāvā. SVH ar dziesmu par dzīvi.
Nāk rudens apgleznot Latviju, bet nepūlies necenties tā. Viņa ir viskaistākā, tik un tā. Nāk rudens apgleznot Latviju, bet nepūlies necenties tā. Man viņa ir viskaistākā, tik un tā. Mazliet par lielu, lai sasildot savu lakatu dotu, par lielu, lai paņemtu klēpī un apmīļotu. Mazliet par mazu, lai palaistu vienu pasaules plašajos ceļos. Par mazu, lai laistu vienu, es līdzi ceļos. Nāk rudens izgreznot Latviju, bet nepūlies necenties tā. Mums viņa ir viskaistākā, tik un tā. Mazliet par lielu, lai sasildu savu lakatu dotu, par lielu, lai paņemtu klēpī un apmīļotu. Mazliet par mazu, lai palaistu vienu pasaules plašajos ceļos. Par mazu, lai laistu vienu, es līdzi ceļos. Nāk rudens izgreznot Latviju, bet nepūlies necenties tā. Mums viņa ir viskaistākā, tik un tā. Nāk rudens izgreznot Latviju, bet nepūlies necenties tā. Mums viņa ir viskaistākā, tik un tā.
Būvu kompānijas konto būve piedāvā.
Piekdien 18. Sestdien 11. Otrdien 6. Rādio SVH ar dziesmu par dzīvi.
Izglītības, kultūras un mākslas mecenāts Boris Teterevs.
Esiet sveicināti visur, visi un visas, te Jānis Šipkevits un raidījums ar dziesmu par dzīvi. Pirmo reizi 21 gadā laikā pie mums ciemos ir Boris un gribējās teikt arī Ināra Teterevi, bet šodien ir Boris un arī tas ļoti man iepriecina, jo necerēju viņu tik ātri un tik operatīvi pie mums studijā. Labvakar, Boris!
Labvakar!
Kāpēc viens, kur ir Teterevas kundze?
Tā, es tā runašu latviski, bet krieviski man vieglāk un labāk. Tad Inara ir māja, tāpēc, ka mums ir tā viesi, un es ļoti atvainojos, bet nu, tā iznāk.
Mums arī ir viesi, jo tieši šodien Radies VH plusam ir 20 gadu jubilēja. Un,
apsveicu jūs!
Paldies, tā kā mums ir apusēja svinēšana, un iemesls ir vērā ņemams. Ko vispār radio nozīmē jūsu dzīvē? Radio kā mēdijs?
Radio eto očiņi mošni instrument, kak, skažam, dļa formirovanja apredelionih paņātij u ļudiej, skažam, u nasilienja, очень мощный инструмент, как политический, и поэтому я считаю, что здесь всегда очень сложно найти такую, знаете, золотую середину с тем, чтобы не продаться, скажем, политикам до конца.
Radio ir ļoti spēcīgs instruments, lai formētu noteiktu viedokli sabiedrībā, ļoti spēcīgs politiskais instruments. Tāpēc es uzskatu, ka te vienmēr ir ļoti grūti atrast tādu zelta vidusceļu, lai nepārdotos politiķiem līdz galam. Kaut es saprotu, ka tā ir nauda, bet tomēr klausītāji ciena un novērtē to radio, kas var ieņemt pietiekoši neitrālu pozīciju, un galvenais būt interesants bez interesanta satura, kas gan jūs klausīsies.
Pirmo reizi es šo duetu Boris un Ināra Tetereli izdzirdēja, ka pie manas mājās atbrauca ķepa uz sirds komanda filmēt manu Fretku un Kaķi. Un es prasīju, kā jūs to raidījumu varat? Es teicu, nu, kamēr mums palīdzēs Boris un Ināra, tikmēr mēs būsim.
Nu jā, dēļa v tom, što как бы заботой о животных, передачей о животных занимается больше, конечно, Инара. У меня более такие мужские дела, тем более, что сейчас я уже много работаю за границей, да, и я там, знаете, являюсь там вон, там в ЮНЕСКО всякие там нет должности, поэтому Инара больше занимается латвийскими проектами.
Lieta tāda, ka rūpes par dzīvniekiem un dalību tādos raidījumos, kas saistās ar dzīvniekiem, vairāk uzņemas Inara. Man vairāk ir tādas vīriešu lietas, vēl jau vairāk tādēļ, ka tagad daudz darba ir arī ārvalstīs. Man ir amati ANO un UNESCO, tādēļ Inara vairāk nodarbojas ar Latvijas projektiem, tostarp arī ar dzīvniekiem, patversmēm un tādiem raidījumiem, kā ķepa uz sirds vairāk nodarbojas tieši viņa.
Man šodien ir laba ziņa, liela ziņa rokās, ka Rīgā taps Latvijas laikmetīgās mākslas muzejs. Tas ir kaut kas nebijis un grandios. Es pirmkārt tagad jūs apsveicu. Un kāpēc jūs to darat? Un jums brauciet uz ANO, medijat, nezinu, haizīvis vai brauciet uz Peru džungļiem? Kāpēc jums ir tāda milzīga nauda un līdzekļa jāziedo šim projektam?
Ну, во-первых, я езжу и в Перу, и в Непал, и куда угодно, да? Это просто уже, скажем, учитывая, что я там больше 20 лет занимался бизнесом, то я научился работать вне офиса, и поэтому я могу работать где угодно. Вы знаете, есть такое выражение в Библии: время разбрасывать камни, время собирать камни, да? Когда-то было время, когда я разбрасывал камни, ну, скажем, делал бизнес, потом собрал камни и, ну, заработал деньги.
Nu, pirmkārt, es braucu gan uz Peru, gan Nepālu, visur kur. Tas vienkārši tā ir. Jau 20 gadu esmu iemācījies strādāt ārpus ofisa, jebkurā pasaules vietā. Ziniet, ir tāds teiciens, ir laiks akmeņus izmētāt un laiks tos savākt. Bija laiks, kad es izmētāju akmeņus, teiksim tā, taisīju biznesu, vēlāk tos savācu, nopelnīju naudu. Tagad atkal ir pienācis laiks akmeņus izmētāt. Burtiski vakar vai aizvakar es sāku runāt par to ar sievu un teicu: "Zini, mēs tagad izmētājam akmeņus, bet pēc tam tos salasīsim." Bet aprāvos un teicu: "Nē, pagaidi, mēs tagad savācam akmeņus, tikai šī akmeņi ir cilvēku prieks, smaids, pateicība. Tas ir tāds kaifs, kuru nevar salīdzināt ne ar ko. Nu, pat nezinu, naudas krāšanas kaifu vai savu vajadzību apmierināšanu, bet jebkurā gadījumā mums ar jums ir vajadzīgs viens leduskapis, divus nevajag. Nu, lieku uzvalku varbūt arī vajag, bet mēs nevaram apēst vairāk nekā divus bīvštekus. Mums ir vajadzīga viena gulta, lai gulētu, bet viss pārējais.
Когда у тебя появляется потребность людям давать, вы не представляете, какая это радость получать этот фидбэк обратно и радоваться человеческая радость. Есть такое понятие, у такой философ есть, был французский, Ганс Селье. Он писал о неком понятии такого альтруистического эгоизма. Ну, абсурдная вещь, да? Или ты альтруист, или ты эгоист. Оказывается, совсем все не так. Альтруистический эгоизм, он говорит о том, что, описывает теорию о том, что в нашем подсознании сидит такая мышь там грызется, что, делая добро тебе, да, это если мы говорим о там древних временах, да, делая добро тебе, я как бы тебя превращаю в своего друга. Или, во всяком случае, человек, который не сделает мне плохо, да? Вот такая интересная теория. Я не знаю, я как бы навряд ли я увижу кого-нибудь из тех, ну, скажем, уже многих сотен тысяч людей, которым мы так сказать, помогаем в мире. Я не знаю, сидит ли это у меня идея, да или нет. А, во всяком случае, мы получаем большое удовольствие от того, что вот помогаем людям. А я сказал жене, знаешь, что я хочу умереть, чтобы у меня в кармане остался $1.
Kad tevī parādās vajadzība cilvēkiem dot, jūs nevarat iedomāties, kāds tas ir prieks saņemt šo feedbacku atpakaļ un priecāties par cilvēcisku prieku. Bija reiz tāds franču filozofs Hans Silje, viņš rakstīja par altruistiskā egoisma jēdzienu. Liekas varbūt pat absurdi, jo vai nu tu esi altruists vai egoists, bet tā nav. Šis jēdziens runā par to, ka mūsu zemapziņā dzīvo tāda pele, kas graužas, ka darot labu tev, īpaši ja runājam par seniem laikiem, es tevi it kā pārvēršu par savu draugu vai vismaz cilvēku, kas man nenodarīs ļaunu. Lūk tāda interesanta teorija. Es nezinu, diez vai es ieraudzīšu kādu no tiem, nu jau var teikt, simtiem tūkstošiem cilvēku, kuriem esam palīdzējuši pasaulē. Nezinu, vai šī ideja mājo arī manī, bet katrā gadījumā mēs saņemam lielu gandarījumu par to, ka palīdzam cilvēkiem. Turklāt esmu jau teicis, ka vēlos nomirt ar $1 kabatā.
Bet pasaulē tā ir absolūti normāla prakse, kad, nu, piemēram, Anglijā cukuru magnāts Henrijs Teits, sen jau nav, bet ir Teita galerija mākslas, ja? ir Guggenheima muzejs, ir Guggenheima modernās mākslas muzejs Venēcijā, ja, un arī šis mākslas templis, gribiet vai negribiet, vai Boris vai Ināra būs, bet jūsu vārdā šī mākslas muzeja telpa paliks.
Nu, skaisti, nu, kāpēc nē, nu, lai parasti, nu.
Tā kā te nav jums taisnība, jūs atcerēsies ar šo projektu, jo tas nav 1 miljonu, tas ir 10 miljonu pasākums,
ja? 30.
Opa. Es tagad domāju, ka...
Apmēram pagaidām, jā, varbūt vairāk.
Kā māksliniekiem ir paveicies? Žēl, ka es neesmu mākslinieks, ka es neesmu gleznotājs, grafiķis, skulptors. Renoirs, viens no maniem mīļākajiem māksliniekiem, gleznotājiem, ja, tad viņš teica, ka ja viņam pašam gribas aptaustīt tās sievietes, ko viņš ir uzzīmējis, tad tā glezna ir gatava. Kas jums ir, kāpēc jūs to mākslu mīlat? Kas jums saista pie tās laikmetīgās mākslas, ka tāda nauda ir jāziedo tādam varenam projektam?
Знаете, ну, во-первых, я сам как бы очень люблю искусство, да, и, как мы уже говорили до этого, да, я все еще студент, я все еще учусь.
О,
да,
рисовать?
И, нет, не рисовать, как-то я боюсь.
Историю?
Это. Нет, я могу писать там, допустим, стихи, я там пишу книгу, я там пишу музыку, но это все не то. А вот как-то рисовать я никогда не пробовал, так что у меня фишка не в этом, да. Я изучаю историю искусств, причем, как я вспоминаю...
Искусств, да? Макслос?
Да, Макслос, Макслос.
Вестер.
Вестер, я. Он архитектуру, он Вестер, я...
Pirmkārt, es pats ļoti mīlu mākslu, es joprojām esmu students, vēl joprojām mācos. Es varu rakstīt dzeju, es rakstu grāmatu, rakstu arī mūziku, bet tas ir kaut kas cits. Kaut kā zīmēt nekad neesmu mēģinājis, tā kā man fiška nav tajā. Es mācos vēsturi.
A mūziki, mī, vat načaļi Uldis Savulnieks
Jā.
Par Latviju, tik
Jā.
Un tā, rudens.
Jā.
Только потому, что желтые листья желтые или еще что-то там.
А вы знаете, во-первых, это молодость. Я думаю, наша молодость, mm-hmm. да, когда... Mm-hmm. Kada,
Pirmkārt, tā ir mūsu jaunība. Ziniet, mums vienmēr šī dziesma ir patikusi. Viņa ir dvēseliska, tāda mūsu dziesma.
Kā mēs bijām maladīmi, ir čuš prekrāsnu nesli. Vot, i, znaet, eto, nu, mne vsada nravilas, nam nravilas, ona duševna, ona takaja, vot, ona naša takaja, ona vot, takaja, vot.
Она слушается еще в Америке, например, или в джунглях Перу? Эта песня, она звучит и там, или только здесь?
Знаете, я в Перу не пробовал ее слушать.
Ziniet, Perū neesmu mēģinājis viņu klausīties, bet šeit viņa mums ir ierakstīta diskā, un mēs ar sievu klausāmies. Jā, viņa iedara šeit, viņa iedaras tagad, varbūt pat mazliet agrāk. Tā ir tāda patīkama nostaļģija. Man patīk.
Tā kā, nu, prietnē nostaļģija. Man jau rēdza.
Я смотрю, скатос плейлисте, это этот Сергей Рахманинов. Утрес клавир концерт, он трешает капец.
Знаете, я сказав, что я люблю Рахманинова, ну вот верите, что я не хочу как бы вот повыпендриваться, что я люблю классическую музыку, да? И вообще музыка так же, как картина, как песня. Как стейк.
Ziniet, es sakot, ka mīlu Rahmaninovu, negribēju pazīmēties, ka mīlu klasisko mūziku. Un vispār mūzika ir tāpat kā glezna, kā dziesma, kā steiks.
Būv kompānijas konto būve piedāvā. Piekdien 18. Sestdien 11. Otrdien 6. Rādio SVH ar dziesmu par dzīvi.
Izglītības, kultūras un mākslas mecenāts Boris Teterevs.
Cilvēcīgums parasti nāk no vecākiem, īpaši no mātes, vai jūs arī tu esat guvis no ģimenes, un vai tas, ka jūs tagad gribat kaut ko parādīt pasaulē labu, ka tā arī ir kaut kādā veidā nu, pie mīlestības atzīšanās saviem vecākiem, nu, konkrēti mātē?
Мне были хорошие родители. Они не были там супер высоко образованными людьми, скажем, да. Но я вам скажу, что у нас было дома, стояло там, все стены были уставлены книгами. Не знаю, 6-7 тысяч томов у нас было, да, поэтому я вот до сих пор помню там вот этот цвет куприн зеленый, золя коричневый и так далее. То есть читалось много. Мои родители были очень порядочные люди, там понятие долг для них было вот там.
Man bija labi vecāki, viņi nebija super izglītoti, bet mums mājās visas sienas bija nokrāmētas ar grāmatām 6-7 tūkstoši sējumu. Līdz šim brīdim atceros šīs krāsas, kuprins zaļš, zolā brūns un tā tālāk. Katrā ziņā lasījām daudz, mani vecāki bija ļoti kārtīgi cilvēki. Jēdziens pienākums viņiem bija svēts, tas viss noteikti ir nodevies tālāk. Un ziniet, dažkārši pat sariešu sacīs asaras par to, cik žēl, ka viņu vairs nav, un viņa mamma neredz, ko esam sasnieguši. Liels paldies viņiem.
Они бы радовались сегодня.
Ну, конечно, конечно, знаете, и перехватывает.
Это мой Боренька, мой сынуля, да?
Да, вот кого я родила, кого бы воспитали, в общем-то, но очевидно воспитали правильно, да?
Ну, protams. Jā, tas ir tas, ko esat izaudzinājuši, un acīm redzot, esat audzinājuši pareizi.
Bet vispār palīdzēšana māksliniekiem, cilvēkiem ēdinot viņus, tā ir sava veida arī tāda parāda došana par to, ka jums Dievs daudz ir devis, ja? Un droši vien, ka tā sajūta, ka ja man ir dots, man daudz ir jāatdod. Ir tāda, jā?
Это очень важная вещь. Поверьте, это очень важная вещь, потому что А тебе дали для чего-то. И так же, как тебе дали, у тебя точно так же могут забрать. Посмотрите на нашу маленькую Латвию. Я бы очень хотел, чтобы те, кто могут, вот поняли то, что давать это так кайфово. Mm-hmm. Это так здорово, вы знаете.
Tā ir ļoti svarīga lieta, ticiet man, ļoti svarīga lieta, jo tāpēc, ka tevi iedeva kāda iemesla dēļ, tieši tāpat kā tevi iedeva, tev var arī atņemt. Paskatieties uz mūsu mazo Latviju. Es ļoti gribētu, lai daudzi, kas to var atļauties, saprot, ka dot ir tik kaifīgi, tas ir tik forši.
Kino ir viena no tādām starpnacionālām valodām, un tās citas saka, kad esot matemātika un mūzika. Mūzika, ko dod... Borisam un Inārai, kāda nozīme ir mūzikai jūsu dzīvē ikdienā, biznesā, atpūtā?
Это то, что воспринимают органы наших чувств, да? Поэтому музыка даёт настроение, она может быть разной, да? Я люблю, мы только же говорили, Boogie Wonderland,
да? Earthwind and Fire, да?
Earthwind and Fire, yes, это же прелесть, да? Это может быть нежность Рахманинова, это может быть Stablenex, я.
Или Пугачёва, да? Или Пауз.
Ну, Пауз, конечно, Пауз, да. Вот,
Tas ir tas, ko uztver mūsu sajūtu orgāni. Mūzika dod noskaņojumu. Tā var būt dažāda. Es mīlu Boogie, Wonderland, Earth, Wind and Fire. Tas ir labais, bet varbūt arī Rahmaņinova maigums. Tas var būt Stablenex. Un, protams, Pauls, kāreiz nesen bija viens gadījums, jūs varbūt zināt, ka es arī palīdzu teātriem, visiem Latvijas teātriem un arī teātrim Zip, kura ietvaros tiek filmētas izrādes un pēc tam tās tiek translētas, un es arī Rīgas Krievu teātrim uzdāvināju klavieres, un interesanti bija izrāde pēc tam klaviera pasniegšana, es uznācu uz skatuves, bija ļoti patīkami, skatītāji mūs ļoti silti uzņēma, un tur bija arī Pauls. Atcerieties, kādreiz Pugačova dziedāja maestro spēlē uz skatuves, bet viņi sēž sestajā rindā un jūk tur prātā, bet vēlāk viņu lomas mainās. Maestro sēž sestajā rindā, bet viņa ir uz skatuves. Un es saprotu, ka notiek absolūti neticamais. Pauls sēž sestajā rindā, bet man uz skatuves ir jāapsēžas un jāspēlē, bet spēlēt Paula priekšā, jūs saprotiet, tā ir prātam neaptverama atbildība. Nu, lūk, tad no es apsēdos un kaut ko tur nospēlēju no tā, ko dažreiz pats uzskribelēju kā veltījumu sievai. Un vēl no tā koncerta bija smieklīgs gadījums. Zālē sēdēja arī kāds mans paziņa, bet viņam blakus kāds zolīts kungs, kurš klausoties priekšnesumu izdvesis Chopins. Bet tas mans paziņa viņu izlabojis, tas ir tas Steterevs, savukārt viņš viņam atbildējis, jaunais cilvēks par mūziku. Tas bija ļoti smieklīgi, tā kā tāda nu ir tā mūzika.
Skazēli, bija ļoti prijāt. Так уж нас зал тепло, так сказать, принял, и был пауз. Когда-то Пугачёва пела, да, помните, маэстро, да, она сидит в шестом ряду, маэстро играет, и она вот там вот прям сходит с ума. И потом у них роли меняются, то есть маэстро в шестом ряду сидит, а она на сцене, я стою на этой сцене. Я говорю, а теперь происходит совершенно невероятная вещь. Теперь пауз в шестом ряду, а я должен сесть и играть. А играть перед Паусом, вы понимаете, это безумное. ответственность. Вот, и вот я тогда сел и чего-то сыграл там из чего-то там своего, из того, что я там иногда там пописываю для жены. Вот, и был очень интересный такой смешной момент, когда сидел в зале мой, так сказать, приятель, и рядом сидел какой-то очень такой солидный товарищ, и он говорит, этот товарищ сидит рядом, говорит, Шопен. А товарищ говорит, это Тетерев. Он говорит, молодой человек, я о музыке. Это было очень смешно. Вот, ну вот, так что, такая она музыка.
Yeah. пусть мы далеки, когда и нет, и рамка свет нас разлучает, но у нас одна, святая к музыке, любовь.
Būv kompānijas konto būve piedāvā. Piekdien 18. Sestdien 11. Otrdien 6. Rādio SVH ar dziesmu par dzīvi.
Izglītības, kultūras un mākslas mecenāts Boris Teterevs.
Kak kino zašlo vašu žizņu? Eta kakaita...
Глупость.
Глупость.
Так я и хотел сказать.
А, вы знаете, а, ну, произошло все, я так буду совершенно откровенен. А, мне вот посчастливилось, я там заработал денег. И один из приятелей в России делал кино, и как-то он меня уговорил сделать, так сказать, кино. Ну, вроде как, ну, интересное кино. Вот, а потом как-то меня понесло дальше, я познакомился с американскими продюсерами, слово за слово, да. Я начал учиться в ВГИКе, да, мне начали читать лекции, там, по продюсерскому мастерству. Потом получил, так сказать, предложение от голливудских продюсеров поучаствовать в... в съемках фильмов. Ну и вот, и понеслась. Это интересно, да, вот я 5 лет был в этом бизнесе, потратил кучу денег, все вылетело вот так вот в окно. И, ну так как я, собственно, человек оптимистический, то я могу сказать, вы знаете, это были очень интересные 5 лет. Во-первых, я учился, я многое познал, как вообще в мире кино все это происходит, да, и, а как я говорил приятелям, что вот что себе вот кино, что такое киноиндустрия, что представляет, да? То есть вот представьте себе большой такой шатер, стоящий в степи, с такими полупрозрачными занавесками, да? И там что-то происходит, а мы...
Мультиба. Ziniet, es būšu pilnīgi atklāts, man palaimējās nopelnīt naudu, un viens mans paziņa Krievijā taisīja filmu un pierunāja mani iesaistīties kino, nu it kā jau interesanti. Bet tālāk jau mani kaut kā ierāva tajā visā. Es iepazinos ar Amerikas producentiem, vārds pa vārdam, sāku mācīties VGIKā, Valsts kinematogrāfijas institūtā. Man sāka lasīt lekcijas par producēšanu, pēc tam bija piedāvājumi no Hollywoodas producentiem piedalīties filmēšanā, un tā tas iegriezās. Tas, protams, ir interesanti. 5 gadus biju šajā biznesā, iztērēju kaudzi naudas, kas burtiski izlidoja kā pa logu, bet kāpēc dabas optimistisks cilvēks varu teikt, ka tie bija ļoti interesanti 5 gadi. Pirmkārt, es mācījos, es uzzināju, kā vispār kino pasaulē viss notiek. Vēlāk paziņām skaidrojot, ko sevī ietver vārds kino industrija, stāstīju. Iedomājieties milzīgu telti, kas stāv klajā laukā ar tādiem puscaurspīdīgiem aizskariem un tur kaut kas notiek, bet mēs kā tādi atvainojiet loši, visur stāvam apkārt un blenžam, bet tur fotokameru zipspuldzes, izritinās sarkanais paklājs, nāk ārā Hollywoodas dīvas, tiek pasniegti Oskari, un mēs skatāmies un jūsmojam, ak dievs, cik tas viss ir interesanti. Un tad iedomājieties, ka pēkšņi no šī pūļa tu tiec tur iekšā, tu ieraugi visu to putru, kas tur vārās, un tas izskatās pavisam savādāk, bet tas tāpat ir interesanti. Tas ir interesantas tikšanās ar producentu, Tās ir interesantas tikšanās ar aktieriem. Es, piemēram, iepazinos ar Mikiju Rūrku, kas ir liels pļāpa. Man tur arī filmējās Lady Gaga, Jessica Alba, Bruce Willis, Mačetē 2 filmējās.
Bruce Willis snimās, это вот Мачете 2, который
вышли.
Ivar Kalniņš в следующий раз, вот когда я в следующий раз решусь потратить деньги на кино, то, возможно, я Ivara, я так сказать, приглашу.
Ivars Kalniņš nākošreiz, kad es nākošreiz uzdrošināšos iztērēt naudu kino, tad iespējams arī Ivaru uzaicināšu.
Boris, cik ilgi jūs ar Ināru esat pāris?
Nedolga. Где-то сейчас уже это будет 48 лет. Так что совсем недолго, да?
Как... Первые 48.
Да, первые 48, да. Это такое, знаете, они, ну, в конце случае, столько не живут даже вообще люди.
Nepārāk ilgi, nepārāk. Tagad, laikam, tūlīt būs 48 gadi, tā kā nemaz nav ilgi.
Вот. Ну, как... jūs būtu sasniedzis viens pats to, ko tagad esat, ka klauvējat pie Hollywoodas durvīm, ka Peru... Indiāņus uzrunājiet, ka tiekties ar Bill Clinton un Barack Obama. Bez sievas viens. Jūs būtu tik tālu ticis dzīvē?
Ja domāju, šo niet. Ну, во-первых, для того, чтобы поехать, так сказать, в Перу, жена сказала, ну, езжай, пожалуйста, да? Это уже одно, да? И для того, чтобы в свое время не нужно было уехать в Москву и делать там бизнес, да? Ну, это тоже нужно было советоваться с женой, понимаете? И она сказала, окей, да, ну, вот поезжай, да? И вот мы жили какое-то время так вот, я ездил
это
туда-сюда.
Это ее интуиция подсказывала, что вам делать, да?
А, в какой-то степени, да. И как она сказала, что в какой-то момент... ну, вы понимаете, молодой мужчина, да, молодая женщина, я уезжаю в другой город, в другую страну, там, ну, тогда все так, все это было мутно, ну, вы понимаете, есть определенные нюансы. Но где-то она прочитала и сказала, что...
Domāju, ka nē, pirmkārt, lai aizbrauktu uz Peru, sieva man sacīja, nu brauc, arī savulaik vajadzēja aizbraukt uz Maskavu taisīt biznesu, arī tad vajadzēja konsultēties ar sievu, un viņa teica, jā, brauc, un mēs kaut kādu laiku dzīvojām tā, ka es braukāju.
Udiežiš atpuskāja, da? Vot, a potom mē počitāli ešte jednu interesnu statiju, i vot, znaite, na kom ženica, za kogu vyhojot zamuž ženšina, da? On alpinist. Покоряет вершины, он гоняет на мотоцикле, он прыгает с парашюта, она в восторге от него, правильно? Un geroj.
Nu, iedomājieties, viņš ir alpīnists, iekaro virsotnes, viņš brauc ar motociklu, viņš lec ar izpletni, viņa ir sajūsmā, viņš ir varonis, bet tad viņa aprecas un sākas. Kalnos tu vairs nekāpsi, tev jābūt mājās, jo mums būs bērns, ar motociklu tu nebrauksi, tas ir bīstami un negribu, lai tu kļūtu par invalīdu un tā tālāk. Tā viņa viņam tos spārnus izplūkās palviņu pēc spalviņas, un pēc tam, ko viņa saņem, veci, kurš guļ divānā, kuram nekas vairāk neinteresē. Kā blends televizorā un dzer talu. Šī aina jau vairs nemaz nav tik skaista. Izaudzi salus vēders un viņa šausminās. Es aprecējos ar skaistuli tādu aktīvistu, bet tu taču pati viņam visu apgriezi. Tu taču pati esi vainīga un tāpēc viņš guļ uz divāna un viņam vairs nav intereses ne par ko. Tāpēc mana sieva nekad man neapgriež spārnus. Ja es gribu nolaisties uz Titānika, es nolaižos uz Titānika. Kad es gribu braukt pie kanibāliem, es braucu pie kanibāliem, un viņa tikai lūdzas, lai es būtu uzmanīgs un neko sev nesalaustu. Viņa man uzstādīja tikai vienu nosacījumu dzīvē, turklāt tas bija jau pirms 10 gadiem. Sēdēju ar brāli virtuvē un stāstīju viņam, ka esmu sācis mācīties vadīt lidmašīnu. Man jau bija notikušas pāris lidojuma apmācības stundas un pateicu arī to, ka es 2012. Gadā taisos lidot kosmosā, un no aizmugures es izdzirdēju jautājumu, kur tu grasies lidot? Sāku kaut ko izlocīties, bet tad viņa sacīja, sarunāsim tā, tu man zvērēsi, ka nemācīsies lidot un nelidosi kosmosā, bet visu pārējo vari darīt, kas nu vien tev ienāk prātā. Es ilgi nedomājot piekritu, labāk es darīšu visu pārējo. Lūk tā ar smiekliem un jokiem mēs dzīvojam, mana sieva mani neierobežo, un tāpēc es varu lidot, laisties zemes dzīlēs, varu lēkt ar izpletni, es varu darīt visu. Viņa man saka, ka esmu mazliet jucis, bet saprot, ka mani ierobežot nedrīkst.
Так, значит, на горы ты лазить не будешь, у нас должен родиться ребенок. На мотоцикле это опасно, я не хочу иметь инвалида и так далее, да? То есть вот таким образом она ему режет одно крылышко, второе перышко за перышком, и потом кого она получает? Мужика,
такого
лежащего на диване, которого ничего больше не интересует, который пялится в телевизор и пьет пиво. Ну, такая картина совсем неприглядная. С отвисшим брюхом. И она говорит, господи, я выходила замуж за красавца, такого активного и все. Но ты же сама ему обрезала все. Ты же сама, в общем-то, виновата. И поэтому он лежит на диване, у него больше нет интересов. Так вот моя жена никогда не режет мне крылья. Я хочу лететь, я хочу спуститься на Титаник, и я спускаюсь на Титаник. Я хочу ехать к каннибалам в Папу, я еду к каннибалам. Будь осторожен, только не поломай себе ничего.
Не корми каннибалов.
Да, она мне поставила одно условие в жизни, это еще было там лет 10 назад. Я сидел на кухне с братом, и я ему начал сказать, что я начал учиться водить самолет. 3-4 урока у меня были, и что я собираюсь в 12-м году полететь в космос. И сзади я услышал голос. Что-что? Куда ты хочешь полететь? Я говорю, да нет, ну так вот как-то. Она говорит, значит так, давай мы договоримся так. Ты мне поклянешься, что ты не будешь учиться водить самолет и не будешь водить ни самолет, ни вертолет, и что ты не полетишь в космос. Все остальное делай, что ты хочешь. Я долго не думал, я сказал да. Я буду делать все, что я хочу. Ну и вот как-то вот так вот со смехом, шутками, вот так мы и живем. То есть у меня жена никогда не ограничивает ни в чем. И поэтому я могу летать, я могу спускаться под землю, я могу прыгать с парашюта, я прыгаю. Я все, что угодно делаю, да. Я, когда говорит, ты, так сказать, сумасшедший, но тем не менее... Tā ograničīt nekā nīzā.
Nē, pilnīgi cits variants. Ja jūs man jautāsiet, kad es pēdējo reizi strīdējos ar sievu, es nevarēšu atcerēties. Viņa ir tik mierīga. Es pats esmu psihs, bet viņa mani nomierinās, neļaus man uzkurināties kaut kādā strīdā.
Nu, tvorčiskie ļūdi, viņi vapšē nemnožka psihi, ir simēnīgi atnašēņīgi tože, da, i vot kinošnika hoči mnogo čitāli, i adin takoj kultovai režisor Jean-Luc Godard, da, mm-hmm. prošlom veki, i u njo strašnie отношения с женой, но у него нужна эта жена, чтобы дала какой-то мотивации, но они все время дрались, и там же было так, что они достигли абсолютной гармонии в уничтожении друг друга.
Нет, знаете, совершенно другой вариант. Знаете, если вы у меня спросите, когда я ругался последний раз с женой, ссорился, я не вспомню. Вот правда. Вот она, знаете, она спокойная, так, мерегая, тогда... И она, вот, я сам псих. Спокойно, спокойно. Она меня успокоит. Она никогда не даст разгореться какой-то ссоре такой серьезной. Она меня знает.
Но она контролирует одним волоском.
Безусловно. Безусловно. И
сильнее,
то,
чем бульдозер.
И, знаете, я всегда говорю о том, что вот то, чего я достиг, это не я, это мы достигли. Да? Все это мы сделали вместе, потому что... Ой, вы знаете, я без нее бы, наверное, и в тюрьме сидел бы где-нибудь. Я не знаю, чтобы я мог натворить лихие 90-е годы, понимаете, весь этот рэкет, все это, да. Ну, вот как-то выжил, да, и, безусловно, я говорю, что вот то, что у нас есть, это наше. Абсолютно.
Viennozīmīgi, un tāpēc es vienmēr uzsveru, ka to, ko esam sasnieguši, mēs esam sasnieguši nevis es, jo bez viņas es iespējams cietumā sēdētu, es pat nezinu, kas ar mani būtu noticis, ko tik es nevarēju sastrādāt trakajos 90. gados, bet nu kaut kā izdzīvoju, un viennozīmīgi viss, kas mums pieder, ir mūsu.
Es lasīju vienā intervijā, nu, un tur bija rakstīts tā, ka Boris teica, dzīvē ir maz lietu, kuras es nevaru ietekmēt.
Jā.
Tātad, vai ir daudz lietas, kuras tomēr Boris nevar ietekmēt? Stāvoklis, iespējas, intereses, nauda, protams, dod baigās iespējas, bet ir lietas, kuras, piemēram, nu pat viens franču naftas kompānijas boss gāja bojā miljardieris, vienkārši piedzēries sniega tīrītājs, ja? Vienkārši viņi nopļāva.
Jā,
ir lietas, kuras mēs vienkārši nevaram paredzēt, ja?
Jā. И что теперь делать? Сидеть дома или лежать на диване?
Un ko tagad darīt? Gulēt mājās uz dīvāna? Kā būs, tā būs. Ar to viss nebeigsies. Es cenšos būt uzmanīgs, jo saprotu, ka daudzi no manis ir arī atkarīgi. Cilvēki ne tikai Latvijā, bet vēl 12 valstīs. Tā ir Indonēzija, Taizeme, Nepāla, Uganda, Ruanda, Gvineja, Bisava, Gvatemala, Peru.
Nu, kā būtu, tak būtu. Nu, kā būtu, tak būtu. Na tam že nezakončitsa vse, paimite ešte raz. Da, ja starājos būt ostorožnym, потому что, ну, я ощущаю, что многие от меня зависят, понимаете? И сейчас уже не только Латвия, у меня еще 12 стран мира, да, это Индонезия, это Таиланд, это Непал, это Уганда, Руганда, Гвинея-Бисау, Гватемала,
там
Перу.
Там сейчас этот эбола-вирус, там
ну,
очень
делать?
Опасно.
Ну, надо, мы там даже нового президента поставили, так что я теперь в таких всяких интересных делах участвую. Перу, Гватемала, Википедия. Вы читаете Википедию? Ну,
конечно.
Вот там я тоже являюсь один из самых больших патронов. Да, это очень это классная вещь, которая дает знания везде, во всем мире. Да?
Угу.
Поэтому, ну, так уже, поэтому, наверное, больше здесь занимается. Я вот как-то по миру вот езжу все время, там что-то кому-то там, где-то мусором занимаюсь, где-то фермерами, где-то кирпичи какие-то производятся, где-то слоны там, вот, в частности, да. Там где-то там какие-то дома этих беспризорников, да, там в Индонезии. Ну и, в общем, как-то вот так вот.
Ну, ко дарит? Мэс турпат яуну президенту ялкам. Так как я тагад тик дауз яунас интересантас лietas piedalos. Vai jūs lasāt Wikipediju? Tur arī es esmu viens no lielākajiem patroniem. Tā arī ir forša lieta, kas dod zināšanas visai pasaulē. Ināra vairāk šeit pa Latviju ņemas, bet es braukāju pa pasauli. Kaut kur ar atkritumiem nodarbojos, kaut kur palīdzu fermeriem, kaut kur ražojam ķieģeļus, kaut kur mitinās ziloņi, citur ceļam mājas bezpajumtniekiem.
Būv kompānijas konto būve piedāvā. Piekdien 18. Sestdien 11. Otrdien 6. Rādio SVH ar dziesmu par dzīvi.
Izglītības, kultūras un mākslas mecenāts Boris Teterevs.
Boris, ziniet, kas man vislielāko cieņu izraisa tas, ka jā, tas, ko jūs darat mākslai, kultūrai, izglītībai, pasaulē, Latvijas atpazīstamībai, tas ir neatsveri mūsu tādā valsts kontekstā, bet tas, ka jūs kaut kādiem 170 tūkstošiem cilvēku 80. Pasniedzat zupu.
80.
80 tūkstošiem, jā? Jā, tad es domāju, ka tas ir ārkārtīgi, nu, tāds labs, motivējošs stimuls arī šeit vietējiem cilvēkiem. Piemēram, kad es to izlasīju, ja man gribas pieteikties par dalītāju, ja, šajās reizēs.
Lūdzu!
Es ar lielāko prieku.
Jā, lūdzu!
Ja?
Kāpēc
man
ne?
Brīžam šķiet, ka man ir dots pat daudz, un ka man tas ir kaut kādā veidā jādod citiem cilvēkiem. Ja? Un tieši šī zupas izdalīšana, tas varētu būt, tā varētu būt tāda laba, katra cilvēka tāda, nu...
У нас на сегодняшний день ну, может, я чуть-чуть совру, где-то порядка 13-15 тысяч волонтеров в Латвии. Поймите, если ты хочешь делать что-то кому-то добро, ты это будешь делать. Если у тебя есть копеечка, отдашь копеечку. Нет, ты будешь просто работать на этой самой...
Виртуве.
Зупас.
Я, зупас издалишанс.
Я, зупас виртуэс, я. И будешь раздавать суп. Ты принесешь мешок картошки, да. Мы же вот создали, опять я уже не помню, там они так... Где-то порядка 15 новых обществ, да. Садрабибс, я?
Сабедрибс.
Сабедрибс, я. Вот. И потому что, ну, понимаете, очень сложно, скажем, вот мы же не знаем какой-то местной обстановки. Но вот у нас порядка 15 новых вот этих charities, да, которые работают на местах. И вот они помогают людям, да. Мы не просто даем им деньги, потому что это было бы неправильно, да. То есть мы говорим, соберите 100 евро, мы вам дадим 100 евро. Соберите 10 тысяч, мы дадим вам 10 тысяч. Да?
Mums šobrīd Latvijā ir apmēram 13 līdz 15 tūkstoši brīvprātīgo. Saprotiet, ja tu gribi darīt citam labu, tad tu to arī darīsi. Ja tev ir kapēciņa, tad tu iedosi kapēciņu. Ja nē, tad tu vienkārši strādāsi zupas virtuvē un dalīsi zupu vai atnesīsi savu kartupeļu maisu. Mēs izveidojām apmēram 15 jaunas sabiedrības, jo ļoti grūti saprast vietējo situāciju. Mums ir apmēram 15 labdarības organizācijas, kas strādā lokāli. Tās palīdz cilvēkiem. Mēs nevis vienkārši dodam naudu, bet sakām, savāciet 100 eiro, un mēs jums iedosim 100 eiro. Savāciet 10 tūkstošus, un mēs jums iedosim 10 tūkstošus. Jūs saprotat, nepieciešama vesela armija cilvēku, kas sekotu, kam vajag palīdzēt, tādēļ tādas vietējās organizācijas var pildīt šos uzdevumus. Tāpēc bez palīgiem mēs nekādi nevaram iztikt, un mums tādu ir 15 tūkstoši vesela armija. Kāds saskaitīs, ka vienam cilvēkam būtu nepieciešami 325 gadi, lai izdarītu šādu darbu. Tāpēc mums valstī ir brīnišķīgi cilvēki. Viņi grib palīdzēt. Ja gribat, nāciet palīgā, kaut vai, piemēram, izdalīt zupu.
Es pat domāju, ka cilvēkam, kuram ir pusdienas katru dienu, ja, tam vajadzētu kā pienākumu vismaz kaut kādu reizi gadā to pašu darīt un pastrādāt par ēdienu izdalītāju.
Un atkriti, lūdzu.
Es ar tiešām visgodīgāko,
labāko. Mums ir vairāk nekā 150 программ, я, и эти программы касаются всего и всех. Питание, образование, культуры.
Mums ir vairāk nekā 150 programmas, un šīs programmas skar visas jomas – ēdināšanu, izglītību un kultūru. Lūdzu!
Пожалуйста!
Boris, mēs sākām ar 30 miljonu projektu un beidzām ar zupas šķīvi, un katra no šīm lietām nepazudīs no šīs pasaules, jo, kā jau mēs teicām, mēs šajā pasaulē ierodamies bez nekā, un mēs arī aiziesim bez nekā. Jā. Un tas, ko mēs pa vidu paspēsim izdarīt, par to tā ir mūsu
dzīve. Jā.
Boris, paldies, ka ar Ināru kopā jūs veicat tik cilvēcīgi polāras lietas no Barack Obamas un Clintona līdz vientuļam cilvēkam tepat aiz stūri. Ja? Un visi mēs esam vienas ģimenes cilvēki. Un tas, ka kādam ir dots vairāk, tas nozīmē, ka arī no mums vairāk tiek prasīts. Paldies, ka jūs to saprotat, jo
Liekas, es saprotu.
Jo man prāt, ka jūs esat laimīgs cilvēks. Es vienkārši klausos un skatos, jums acis spīd, un jūs varat runāt par visu. Un to var darīt tikai laimīgs cilvēks.
Ja mogu sēt, šo ja šitāju sebe samam šķislīvam čekam na zemļu. Vot ja šķislīvi, kak nikto. Понимаете? И я не плюю через левое плечо, я не стучу по дереву, потому что я просто самый счастливый человек. А почему, я вам все уже объясню.
Paldies!
Paldies jums!
Tā ir motivācija arī klausītājiem, tā ir motivācija arī man. Par šo labdarības akciju mēs norunāsim vēl pēc tam. Un lai jūs būtu laimīgs arī rīt, parīt un pēc 50 gadiem.
Es varu atklāti pateikt, ka sevi uzskatu par pašu laimīgāko cilvēku pasaulē. Esmu tik laimīgs kā neviens, un es nespļauju pār kreiso plecu, nesitu pie koka, jo es vienkārši esmu ļoti laimīgs cilvēks. Bet kāpēc? Es jums jau paskaidroju.
Un tā, ka es vienmēr zakanču, kā būs svoju vstuplēnie, Dievs sveti Latviju.
Paldies.
Nu, tā. Paldies jums.